Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Калі страціце дзяржаву, што застанецца дзецям, звяртаецца напярэдадні Новага году да беларусаў старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла. Жонкі палітвязняў заяўляюць аб беспрэцэдэнтным ціску на сваіх мужоў. Працягваецца кібератака на сайт Хартыі 97.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыі сёння зноў праходзяць масавыя антыўрадавыя дэманстрацыі. Паводле праваабаронцаў, прымесце Дамаску, Думе, дзе прысутнічаюць назіральнікі Лігі арабскіх дзяржаў, на вуліцы выйшлі 70 тысяч прыхільнікаў апазіцыі. Паступаюць паведамленні аб іх сутыкненнях з сіламі бяспекі. Адначасова праходзяць дэманстрацыі прыхільнікаў прэзідэнта Асада. Тым часам свабодная сырыйская армія, якая вядзе ўзброеную барацьбу з рэжымам прэзідэнта Сырыі Башара Асада, загадала сваім байцам спыніць наступальныя аперацыі да сустрэчы з назіральнікамі Лігі арабскіх дзяржаў. Аб гэтым агенцтву Ройтер заявіў палкоўнік Рыяд Аль-Асад, які знаходзіцца ў Турэччыне. Паводле яго слоў, ён спрабуе звязацца з дэлегацыяй Лігі, але пакуль беспаспяхова. Наколькі палкоўнік, які знаходзіцца ў Турэччыне, кантралюе сырыйскіх паўстанцаў, невядома. На днях у інтэрнэце з'явіў відэа, на якім байцы свабоднай сырыйскай арміі учыняюць засаду і забіваюць 4 урадавых салдат. Сёння назіральнікі Лігі арабскіх дзяржаў наведваюць гарады Дэра, Хама і Ідліб, дзе таксама праходзяць антыўрадавыя пратэсты. Палітычная апазіцыя, якая аб'ядноўвае мірных пратэстоўцаў, ставіцца да арабскіх назіральнікаў скептычна і лічыць, што іх сапраўдная місія ў тым, каб адцягнуць увагу міжнароднай супольнасці ад рэпрэсій, якія чыняць сырыйскія ўлады. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган выказаў шкадаванне з нагоды гібелі 35 мірных курдаў пры правядзенні вайсковай аперацыі супраць ваяўнікоў на паўднёвым усходзе краіны. Выступаючы перад журналістамі, ён адзначыў, што гэта быў памылковы ўдар і загінулыя былі не паўстанцамі, а кантрабандыстамі. Сёння на паўднёвым усходзе краіны тысячы людзей узялі ўдзел у пахаванні загінулых. Паведамляецца таксама, што курдскія актывісты збіраюцца сёння правесці акцыі пратэсту. Прадстаўнік ваенізаванага крыла забароненай у Турэччыне курдскай працоўнай партыі Бахос Эрдал заклікаў курдаў да паўстання супраць кіраўніцтва краіны. У Расіі ўлады паведамілі, што ім удалося лакалізаваць пажар, які загарэўся ўчора на атамнай падводнай лодцы Екатеринбург. Корпус лодкі працягваюць астуджаць, паведаміў кіраўнік Міністэрства надзвычайных становішчаў Расіі Сергей Шайгу. Улады сцвярджаюць, што рэактар быў спынены, уцечкі радыяцыі не здарылася, а ўсе ўзбраенні былі знятыя з лодкі без інцыдэнтаў. Паўночнакарэйскія ўлады заявілі, што змена вярхоўнага кіраўніка краіны не прывядзе да зменаў у дачыненнях з Паўднёвай Карэяй. У першым пасля смерці Кім Чен Ына развароце Камітэта абароны КНДР улады суседняй карэйскай дзяржавы названыя здрадніцкімі. Кіраўніцтва Паўночнай Карэі пры жыцці Кім Чен Ына неаднаразова заяўляла, што не мае намеру супрацоўнічаць з прэзідэнтам Паўднёвай Карэі Лі Мун Бакам, бо ацэньвае яго намаганні па ўстанаўленню без'ядзернай зоны на карэйскай паўвыспе як падрыўныя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.